Hazırlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. 8 sentyabr şəşənbə günü bugün Can Bakı canlı efirdədir. Sabah müqəddəs Ramazan bayramı da odur ki, bugün Can Bakıda yad uşaqlardan doğma ailə necə yaranır sualını müzakirə etməyə qərarına gəldik. Qonaqlarımız SOS Uşaq Kəndinin PR meneceri İlham Yerza. Xoş gördük İlham xanım.
Xoş gördük.
İctimai Vəkili üzrə mütəxəssis Günel Səfərli. Hoş geldik İnay Hanım və Gənclərin Resurs Mərkəzinin koordinatoru Xanım Tahirovadır.
Hoş geldin.
Bayramınız mübarək.
Sizinlə bərabər.
Necəsiz? Necə dolanırsınız? Necə yaşayırsınız? SOS Uşaq Kəndi necə yaşayır?
SOS Uşaq Kəndi özünün adi həyatını yaşamaqdadır. Adi həyatı da bizim adi ailələrin həyatı kimi davam edir öz axarında. Yəni, analar öz uşaqlarının qayğısına qalır və bizlər də müəyyən qədər çalışırıq ki, uşaqların yaşamını normal bioloji ailələrdəki yaşama mümkün qədər yaxınlaşdıraq.
Yəni, adı çox maraqlıdır, SOS. Niyə SOS?
Ümumiyyətlə, bu abbreviaturadır. İlkin mənası təbii ki, yardım anlamını verir. Bu, hamıya bəlli bir mənasıdır. Digər mənası isə, ümumiyyətlə, sosial layihələri həyata keçirən bir təşkilat deməkdir. Çünki çox az adam bilir ki, bizim kəndlər, kənd özü bir layihədir. Amma kəndlərdən başqa bizim çoxsaylı sosial layihələrimiz var ki, müxtəlif ölkələr öz güclərinə uyğun olaraq həmin layihələrdən bir qismini həyata keçirirlər və biz də tutaq ki, ailələrə dəstək layihəsi həyata keçiririk. Bizdə gənclər evi layihəsi var. Bizdə uşaq bağçası var. Yəni, uşaqların həddi bulğa çatana qədər, özlərini müstəqil həyata hazır bilənə qədər keçdiyi bütün dövrləri əhatə eləyən və hətta uşaqların bizim kəndə düşməzdən öncəki dövrünü əhatə eləyən layihələrimiz var. Çünki ümumiyyətlə SOS-in SOS Uşaq Kəndləri Təşkilatının mərkəzində, fəlsəfəsinin mərkəzində risk altında duran bir uşaqdır. Və bütün bu uşağın gələcək problemlərini əngəlləmək məqsədindən, yəni o mərhələdən tutmuş ta böyüyüb cəmiyyət üçün tamamilə müstəqil bir vətəndaş olana qədər hansı qayğılarını qarşılamaq olarsa, həmən onlara müvafiq olaraq layihələr həyata keçiririk. Yəni, bunu ailələrə dəstək layihəsində tutaq ki, preventiv bir layihə adlandırmaq olar. Nə etmək gərək ki, uşağın ailəsi dağılmasın? Çünki biz SOS təşkilatı olaraq dəqiq bilirik və əminik ki, uşağın ən ideal yeri onun bioloji ailəsidir. Uşağın böyüməsi üçün, uşağın inkişafı üçün ən ideal yer müəssisə deyil. Yəni, bilirsiniz ki, bizdə valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqlar daha çox müəssisələrdə olurlar. Bəli, biz müəssisə deyilik, amma biz tamamilə ailə də deyilik. Yəni, bunu da dərk eləyirik. Sadəcə, SOS özünü ailə əsaslı bir qayğı modeli kimi dərk eləyir və istəyir ki, cəmiyyətdə də bu cür proyeksiya olunsun.
SOS Uşaq Kəndi neçinci ildən yaranıb? Neçinci ildən fəaliyyət edir?
1949-cu ildə Viyanada yarandı. Yəni, mən təkcə özüm danışıram, mən istəyərim.
Buyurun,
Viyanada yarandı.
Çox maraqlı.
Dünya müharibəsinin, dünya müharibəsinin elə bil ki, nəticələrini əngəlləmək üçün, yəni o dövr müharibədən sonra çoxlu valideynsiz uşaqlar qalmışdı. Həmçinin çox analar da qalmışdı ki, öz ailələsini itirmişdilər. Yəni, burada həm o anaların elə bil ki, istəyimi, hardasa o dərdimi nəzərə alınaraq.
Yüngülləşdirmək.
Bəli, bəli. Yəni, anaları yeni uşaqlarla, uşaqları yeni analarla qovuşdurmaqla tamamilə, yəni, təbii ki, bunu bərpa eləmək mümkün olmasa da, bioloji ailəsinə, doğma mühitinə kifayət qədər yaxın bir mühit yaratmağa çalışdı. SOS hal-hazırda 132 ölkədə fəaliyyət göstərir.
132 ölkədə?
Bəli, 132 ölkədə
göstərir. Bəs Azərbaycanda nə qədər vaxtdır, neçə ildir?
Azərbaycanda 10 ildir.
Bəli, mən də çoxdan eşitdirəm adını.
Bu il noyabr ayında biz 10 illiyimizi təntənəli surətdə qeyd eləyəcəyik və sizi də dəvət eləyəcəyik. İnşallah gələrsiniz.
Ümumiyyətlə gəlib görərəm. Demək olar ki, mən tam məlumatsızam, belə çıxır ki, yəni az məlumatım var, belə deyək.
Bu artıq bizim günahımızdır, görünür. Biz öz işimizi yaxşı PR etməmişik. Amma inşallah ki, bundan sonra.
Demək istəmirəm, sadəcə, yəni bu bir saat boyunca məncə xeyli məlumat ala biləcəm, elə həm mən, həm də dinləyicilərimiz.
Ümid edirəm.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Yad uşaqlardan doğma ilə necə yaranır sualına cavab axtarırıq. Bugün SOS Uşaq Kəndinin əməkdaşları qonağımızdır. Canlı efirdir bugün. 050-744-1017 nömrəsinə siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. 436-77-41 saylı telefona zəng vurmaqla müzakirəmizə qoşula bilərsiniz. SOS Uşaq Kəndi haqqında nələr bilmək istəyirsiniz? Bir saat boyunca əməkdaşlar, Söz kəndinin əməkdaşları burada olacaqlar. Bax belə, siz ictimai vəkillik üzrə. Nə deməkdir ictimai vəkillik?
Ümumiyyətlə bu çox maraqlı.
Yəni, Söz uşaq kəndində ictimai vəkillik.
Nəyə görə?
Nəyə lazımdır? Bir sual qeyrətkəri.
Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə ictimai vəkillik anlayışı Azərbaycana bütün beynəlxalq təşkilatlara və ümumiyyətlə təşkilatlara yeni gəlmiş bir anlayışdır. Əslində, keçmişi 5 il və yaxud 6 il ola bilər ki, biz ictimai vəkillik, başqa dillə advocacy deyirik buna. Bu anlayış meydana çıxıbdır. Düzdür, dünyada bu haqda daha çox əvvəllər danışılırdı. Nəyə görə ictimai vəkillik və Söz uşaq kəndləri Azərbaycana nə aidiyyəti var? Məsələ belədir ki, bir şeyə çox aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bugün biz alternativ qayğı haqqında çox danışırıq. Amma çox yanlışlıqla müəssisələr alternativ qayğı kimi qəbul edilmir. Sanki biz alternativ qayğı deyəndə müəssisəyə əks olan alternativ variantlara deyək ki, foster family, yəni himayədar ailələr, sos tipli müəssisələr və s. bu formalardan danışırıq. Amma sizə deyim ki, ümumiyyətlə, alternativ qayğı deyəndə ailə modelinə alternativ qayğı, yəni uşağın ən yaxşı böyüdüyü yer ailədirsə, amma risk qrupundadırsa, atılma riski qrupundadırsa, hansı model daha uyğundur ki, bu uşaq o modeldə böyüsün?
Yəni, qeyri-ailə.
Bəli, bəli. Bioloji olmayan bir ailə. Bəli. Bu müəssisədə ola bilər, bu himayədar ailədə ola bilər və s. Biz fikirləşirik ki, ictimai vəkillik ona görə SOS içində mütləq olmalıdır ki, bu uşaqlar və bu gənclər xüsusilə öz hüquqlarını bilməlidirlər. Və xüsusi hədəf qrupları, buna qanunvericilik, icra edicilik orqanları və ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar, bu modellə məşğul olan digər təşkilatlar, uşaq hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən digər təşkilatların hər biri əlaqələndirən bir işdir. Biz onların hüquqlarını yüksək səviyyələrə çıxarmaq üçün, hüquqlarını müdafiə eləmək üçün, özləri özlərinin ictimai vəkilinə çevrilməkləri üçün iş aparırıq. Məsələn, hal-hazırda bizim ictimai vəkilliyin çox maraqlı bir layihəsi var. Bu layihə, yəni deməksəm ki, Söz uşaq kəndləri Azərbaycan yalnız özünün tərkibində olan uşaqlar üçün hansısa xidmət göstərmir. Eyni zamanda bizim bugün apardığımız Living Care dediyimiz, qayğıdan azad olma dediyimiz bir layihə var ki, bütün Azərbaycanda internat və ümumiyyətlə müəssisələri alternativ qayğını tərk edən gəncləri birləşdirən bir şəbəkədir. Və bu şəbəkəni yaratmaqda da məqsəd o idi ki, biz bütün bu gəncləri əlaqələndiririk, onların qarşılaşdıqları problemlərin ən yaxşı həlli yollarını seçirik. Və bunu eləmək üçün 3 il bundan qabaq Azərbaycanda uşaq hüquqları sahəsinin analizini apardı SOS. Yaxşı bir ekspert tərəfindən bu analiz apardı və biz gördük ki, biz uşaqlar nə qədər ki balacadır, problem ancaq onların yeməyi, təhsili və s. Amma uşaqlar böyüyür, gənc olur, onlar tərk eləməlidir məsələn, artıq bundan sonra nə eləmək lazımdır? Əsil problem burada başlayır. Çünki onların səhiyyəsini, yaşamağını, işlə təminini tənzimləyən qanunlar var və yaxud boş, yoxdur və yaxud orada boşluqlar var və yaxud onlar düzgün icra edilmir. Bu sahədə artıq biz problemlə üzləşəndə fikirləşdik ki, ən yaxşı bunu ictimaiyyəti maarifləndirmək yolu ilə və onların ictimai vəkilinə çevrilmək yolu ilə bu problemi həll eləməyə çalışmaq.
Bəli, ancaq
bəli, bunun bu layihənin içində daha operativ və daha əl çatsın deyən gənclərə biz resurs mərkəzini formalaşdırdıq. Hansı ki, xanım Tahirova o resurs mərkəzinin koordinatorudur. Konkret o daha çox. Mən mexanizm barədə ümumiyyətlə sizə məlumat verdim ki, bu mexanizm əksər ölkələrdə gedir. Bu qayğıdan azad olma mexanizmi, yəni SOS-in fəaliyyət göstərdiyi əksər ölkələrdə gedir bu kampaniya. Amma daha çox orada hansı fəaliyyətləri görürük, gənclər üçün hansı xidmətlər göstərilir, o barədə xanım daha ətraflı sizə məlumat verə bilər.
Oldu. Güney səfərli idi bu əziz dinləyənlər. Xanım Tahirovaya.
Bizdə ümumiyyətlə şəbəkənin yaranmasında birinci məqsədlərdən biri o idi ki, yəni uşaq evlərindən internetlər çıxan uşaqlar tam olaraq münasibəti itirməsinlər. Birinci məqsədlərdən biri odur ki, uşaqlar bir-birlərinə münasibət yaratsınlar ən azından. Fikirləşərək ki, bu uşaqların problemi var, uşaq evindən internetlərdən çıxandan sonra çox böyük problemlərlə üzləşirlər. Ona görə biz belə qərara gəldik ki, hamımız birləşək, yəni bir addım ataq, hamımızın səsi daha möhkəm eşidiləcək. Nəinki mən tək, hər hansı bir şəxs tək gedib öz problemini həll etmək istəyərsə. Ona görə indi bizdə istəyirik regionlarda da öz şəbəkəmizi genişləndirək. Əsas məqsədimiz budur indi hal-hazırda. Amma şəbəkənin gördüyü işlər budur ki, biz treninglər təşkil edirik, kurslar təşkil edirik. Bir də indi Allah qoysa sabahları bayram günüdür. Məsələn, şəbəkənin uşaqları hamımız yığışmışıq, Məştağadakı internata gedib bayram tədbiri keçirdəcəyik. Yəni uşaqların özünün təşəbbüsü ilə. Yəni oranı bitirəsən və ora qonaq qismində gedəsən və o uşaqları nə iləsə sevindirəsən, məncə bu uşaqların özlərinin istəyi çox güclü olduğuna görədir belə.
Xanım Tahirova, İlhamiyyə xanım, bax, neçə, nə vaxtdan qoşulmuşsunuz siz SOS uşaq kəndinə?
Tam bir ildir.
Bu bizim sevimli həmkarımızdır.
Tam bir ildir, mən SOS-dəyəm və çox məmnunam doğrusu bundan. Çünki jurnalist fəaliyyətim dövründə zaman-zaman uşaq evlərində olurduq, internatlarda olurduq, müxtəlif proqramlardan. Doğrusu heç vaxtda həmən o, belə deyim, təşəbbüslər məni qanə etmirdi. Çünki mən fikirləşirdim ki, tutaq ki, müğənnilərdən ibarət bir qrupla getmək, çalıb oynamaq, sonra da onların bir dəfə qarınlarını doyurmaq qədər, tutaq ki, hansısa qida məhsulları aparmaq, tutaq ki, əyinlərini sevindirmək kimi bir, nə bilim, nələrsə alıb aparmaq, bunlar doğrudan da nəinki azdır, bunlar düşünülmüş bir addımlar deyil. Əslində, bütövlükdə görürsən ki, xeyli bir vəsait də xərcləndi. Amma nə olsun? Nə olsun, evet. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm və əminəm ki, dövlət himayəsində olan müəssisələrdə uşaqların nə aclıq problemi olmamalıdır, nə geyim problemi olmamalıdır və yoxdur da əslində. Çünki mən bu məsələ ilə dərindən maraqlananda, jurnalist araşdırması aparanda bəlli oldu ki, hər uşağın təminatı üçün kifayət qədər pul ayrılır. Sadəcə yerlərdə bəzi vicdansız müəssisə rəhbərləri, uşaq evlərinin rəhbərləri bunu mənimsəyirlər, müxtəlif adlarla bunu silirlər, nə edirlər, bu artıq onların vicdanlarının öhdəsinə buraxaq. Allahın qarşısında onlar cavab verəcəklər. Qanun qarşısında çox vaxt cavab verməkdən soğuşa bilirlər. Amma Allahın qarşısında mütləq cavab verəcəklər. Amma yəni demək istəyirəm ki, hər şey gözəl olsa, hər şey doğru dürüst yerinə yetirilirsə, o uşaqların nə qida problemi olmalı deyil. Nə geyim problemi, nə sağlıq problemi olmalı deyil. Yeganə və biz cəmiyyət olaraq belə olarsa, bizim dəstəyimiz onlara mənəvi dəstək ola bilər. Tutaq ki, təhsillərində mi, tutaq ki, bayramlarında mı, onların ünsiyyət qurmaqda mı, bu problem ola bilər, bu ehtiyac ola bilər və bunu da cəmiyyət ayrı-ayrı fərdlər ödəməyə kifayət qədər qadirdilər və insanların ürəyində doğrudan da o istək var. Və mən həmişə onu deyim ki, özümdən də narazı qalmışam, qanı olmamışam ki, hə, getdik, nə olsun? Amma indi çox şadam ki, belə bir təşkilatın tərkibində düşünülmüş, təşkilatlanmış bir şəkildə gördüyüm bir iş dolayısıyla uşaqların rifahına müəyyən qədər xidmətdir, belə hesab edirəm. Çünki PR-dır, biz ayrı bir ofisdə otururuq, kəndlərimiz Bakıda və Gəncədədir, bilirsiniz, Gəncədə də var, bəli. Toplam 150 nəfərə yaxın uşağa biz ailə qayğısı veririk, amma digər layihələrimiz çərçivəsində tutaq ki, ailələrə dəstək layihəsi bizdə həm Sumqayıtda, həm Gəncədə, həm Bakıda fəaliyyət göstərir və bu layihələr çərçivəsində biz dolayısıyla dəfələrlə çox uşaqlara xidmət göstəririk və nəinki uşaqlara, həm də ailələrə. Çünki risk altında olan bütövlükdə ailədir. Atanın, ananın problemi olmasa, uşaq heç o ailəni itirməz də, yəni bilirsiniz. Və həmən o ailələrə dəstək layihəsi çərçivəsində biz ailələrə həm hüquqi, psixoloji dəstək göstəririk, mənəvi dəstək göstəririk. Bəzi sosial problemlərinin həllində də köməklik göstəririk. Sağlıqla bağlı kifayət qədər geniş kömək göstəririk onlara. Yəni, çalışırıq ki, o ailələr dağılmasın və sonuçta gəlib uşaqlar bizə düşməsinlər. Çünki biz nə qədər onlara yaxşı da baxsaq, bu ailənin əvəzini verə bilməz.
Yəni, uşaqlar nə vaxt düşür sizə?
O zaman ki...
Potensial sizin uşaqlarınız kimlər olur adətən?
O uşaqlardır ki, onların valideynləri tutaq ki, müəyyən səbəb, müxtəlif səbəblərdən, obyektiv səbəb də ola bilər bu, valideynlik qayğısı göstərə bilmirlər, iqtidarında deyirlər. Və yaxud bundan məhrumdurlar. Yəni, bu əlilliyi olan, xəstəliyi olan, şikəstliyi olan ailələr ola bilər və yaxud tutaq ki, mənəvi baxımdan o qədər də yaxşı olmayan tutaq ki, ailələr ola bilər ki, onlar artıq məhrum edilirlər valideynlikdən. Məncə bunu Günel məndən yaxşı bilmədi. Çünki bəli, bir hüquqşünas olaraq, ictimai vəkil olaraq.
Kimlərdir?
Bəli, məsələ belədir ki, biz ümumiyyətlə sözsüz ki, hər problemi olan ailədən uşaqları gedib götürmürük. Yəni, bu, istənilən də uşağı mütləq biz müəssisəmizə qəbul eləmirik. Yəni, biz bir alternativ qayğı modeli olarıq. Birincisi, bizdə fərqli nədir? Bizdə sosial işçilər fəaliyyət göstərir ki, ailəni dəyərləndirir və qiymətləndirmə aparır ki, bu uşağın bioloji ailədə qalması daha yaxşıdır, yoxsa uşaq risk qrupundadır. Çünki sadalanılan, İlham xanım çox gözəl sadaladı, bütün bu səbəblərdən uşağın atılma riski var. Amma biz bunu qiymətləndirdik ki, bəlkə biz bu ailədə müəyyən psixoloji yardım göstərsək, hansısa bir maddi dəstək göstərsək, işə düzəltməklə bağlı, hansısa bir hüquqi əgər onun sənədləri qarşısına ala bilərik ki, o uşaq müəssisəyə atılmasın. Yəni bizim məqsədimiz, məramımız mütləq bizim kəndlərimizdəki sayı doldurub uşaqları yığmaq deyil, əksinə. Ümumiyyətlə SOS uşaq kəndləri assosiasiyasının, beynəlxalq assosiasiyasının bir dənə belə bir fikri var ki, ən yaxşı yer uşaq üçün ailədir. Yəni, doğma, isti yuva mütləq hər bir uşağı olmalıdır. Və buna görə də biz qiymətləndirmə aparanda artıq o sosial işçi qiymətləndirir və baxır ki, yeganə çıxış yolu bunun SOS uşaq kəndləri nə gəlməyidir, o vaxt biz uşağı qəbul eləyirik. Yəni, bu qiymətləndirmə aparmadan yoldan keçmə, nə bilim, hansısa bir atılmış uşağı bizim götürməyə ixtiyarımız yoxdur. Və bütün bu Gəncədə də, Bakıda da kəndlərimiz hər biri dövlət orqanlarına əməkdaşlıq şəkildə eləyir bunu. Çünki himayədarlıqla bağlı xüsusi orqanlar, icra hakimiyyətinin tərkibində olan o şöbə ilə əməkdaşlıq eləyir və bu qiymətləndirməni bizim sosial işçilərimiz və onlar birgə aparırlar. Ondan sonra onlar qiymətləndirdikdən sonra bizim kəndə gəlirlər və ailələrə verilir. Biz də ailə modeli haqqında İlhamə xanım məlumat verdi.
Ailə modeli haqqında lütfən.
Maraqlıdır danışmaq, çünki hiss eləyirəm ki, məlumat
yəni, oradan
sizə kifayət qədər.
Hələ də mən deməkdə
bəzən, tutaq ki, bizim bəzi uşaqlarımız var ki, onların ataları da var, anaları da var. Amma onlar sadəcə iqtidarında deyirlər, müxtəlif səbəblərdən bayaq söylədiyim kimi. Biz çalışırıq ki, onların münasibətlərini bərpa eləyək. Yəni, tutaq ki, tətil mi oldu, hansısa bir bayram günü mü oldu, çalışırıq onların yol pulunu alaq. Təbii ki, o ailədə uşaq zərər çəkməzsə, qonaq gedərsə. Yəni, o uşaq hiss eləməlidir ki, onun SOS ailəsindən başqa daha bir qohumu da var. Bibisi mi, xalası mı, nənəsi mi? Yəni, bunların ümumiyyətlə cəmiyyətə yenidən qayıtmaq, əslində cəmiyyətdən biz onları heç ayırmırıq da sözün doğrusu. Çünki bizdə məktəb yoxdur ayrıca. Biz orada sadəcə yaşayış yeridir və bir ailədə tutaq ki, 6-8 uşaq yaşaya bilər bir ananın, SOS ananın qayğısı altında. Və o uşaqlar hər biri müxtəlif məktəblərə, nə bilim, kollec, liseylərə gedə bilər. Hətta bizim gənclər evi mərhələsi var, o barədə də ayrıca danışmağa dəyər. Oradakı uşaqlar tutaq ki, ali təhsil müəssisələrində oxuya bilərlər. Bu il iyunun 8-də bizim ilk gənclər evimiz açıldı. Uşaqlar böyümüşdür artıq. Onların təbii ki, ailədə qalması, yəni ailə ilə münasibətləri hələ də qalır, gəlib gedirlər öz ailələrində olduğu kimi. Amma onlar, yəni belə fiziki olaraq biz onları köçürdük yeni bir məkana. Bu təxminən 3 mərtəbəli bir evdir, həyətli.
Elə orada.
Yox, bir qədər aralda 8-ci kilometr, yəni neftçilər stansiyası yaxınlığında, SOS kəndi zəhmətli də yerləşir və Gəncədə yerləşir. Birinci gənclər evini biz işə saldıq, belə deyək. İlk növbədə təbii ki, qızları köçürdük ora. Çünki gənclər evi belədir ki, qızlar və oğlanlar ayrı məskunlaşacaqlar, çünki burada artıq ailə yoxdur. Artıq bunlar yeni yetmədilər. Və burada gənclər evinin lideri, sosial işçilər, məsləhətçilər, onların əhatəsində bunlar yaşayacaqlar. Və onlar müxtəlif inkişaf təlimlərinə yönəldiləcək, hansılar ki, tutaq ki, ali təhsil almırlar. Hətta ali təhsil alanlar belə gələcəkdə işə düzəlməklə bağlı hər hansı bir bilgilər onlara lazımdır və biz onları müəyyən təlimlərə, biznes təlimlərinə yönəldirik. Onların bir sıra digər qayğıları qarşılanır. Məsələn, bizdə demək, gənclər evində təhsil, daha doğrusu yaşayan Ülviyə adlı bir qızımız artıq ayın 15-də biz onu Kipr'ə yola alırıq.
Kipr'da Doğu Ağdəniz Universitetində təhsil alacaq. Bəli, orada təhsil alacaq və çox sağ olsunlar, həmin universitet təhsil haqqını tamamilə bizə keçdi. Yəni pulsuz təhsil alacaq. Özünüz bilirsiniz ki, bu heç az da məbləğ deyil. Təxminən 6-8 min dollar civarında universitetdir. Hələlik Ülfiyə orada hazırlıqda oxuyacaq, çünki ingilis dilini kifayət qədər inkişaf etdirməlidir. Yəni var müəyyən bazası. Sonra orada yaşamaq haqqı, orada ümumiyyətlə demək mənzil, qidalanma, bunun hamısını universitet qarşılayır. Hətta ildə bir dəfə Bakıya gəlib getmək yol xərcində universitet qarşılayacaqdı.
Yəni biz, siz məsələn,
biz vasitəçi, biz qarşılayırıq da, biz qarşılayırıq da. Sadəcə biz vasitəçi olduq ki, Ülviyə, yəni biz bax bu cür kömək eləyirik uşaqlara. Bəli, istedadlı uşaqlarımız var, imtahan verirlər, öz biliklərinə müvafiq olaraq. Tutaq ki, elə uşaqlar var ki, bəli, gənclər evindədir, amma hələ gələn il ali məktəbə imtahanlarını verəcək, biz indidən onları müəyyən kurslara yönəldirik. Tutaq ki, bizim xidmətimiz ondan ibarətdir ki, biz gedirik, danışıqlar aparırıq, yaxşı kurslara, bəli, onlar imtahan verirlər, əgər doğrudan da bilikləri o səviyyədədir ki, onlar tutaq ki, araz kurslarında təhsil ala bilərlər. O zaman biz onların rəhbəri ilə danışırıq və bizə kifayət qədər böyük endirimlər edirlər və hətta bir sıra uşaqlarımız orada pulsuz kurslarda. Yəni bizim xidmətimiz budur. Çünki o uşaqların
Yəni aracı olursunuz.
Və sonuçda inanın ki, Sevda xanım, bəzi ailələrdə uşaqları yarada bilməyən, imkansızlıq ucbatına yarada bilməyən imkanlar biz uşaqlarımıza yarada bilirik. Çünki bunların valideynləri yoxdur. Bunların valideynlərini biz əvəz eləməyə çalışırıq. Bizim də qüvvələrimiz kifayət qədər, əlaqələrimiz, imkanlarımız və reputasiyamız. Yəni mən çox əminəm ki, SOS uşaq kəndlərinə etibar var. Çünki bizə fərdi iyanətçilər də gəlib bizə kömək eləyirlər.
Yardım eləyirlər.
Yardım eləyirlər. Hətta dövlət də bizə yardım eləyir. 2 ildir ki, artıq biz dövlət
Azərbaycan
dövləti bizə yardım eləyir. 2 il biz 10 ildir mövcuduq. 2 il ərzində dövlət yardım.
Amma əslində kim maliyyələşdirir?
Əslində fond maliyyələşdirirdi. Yəni beynəlxalq fond maliyyələşdirirdi. Lakin siz təsəvvür edin ki, bütün dünya üzrə elə bir şəbəkə yaranıb ki, bütün dünya üzrə sponsorlar var. Yəni o sponsorların etdiyi iyanələr nəticəsində bu təşkilat öz fəaliyyətini qurub. Və bütövlükdə demək inzibati xərclər ancaq toplanılan məbləğin 7%-ni təşkil eləyir. Bəzən belə təsəvvür yaranır ki, siz elə pulu toplayırsınız, elə özünüz də maaş alırsınız, yaxşı şəraitiniz var və s. Amma elə deyil. Bütövlükdə, yəni qayda bu cürdür ki, toplanılan məbləğin 30%-dən çoxu inzibati xərclərə getməməlidir. O zaman artıq necə deyirlər, o xərci
borcunu ödəməz.
Elə bir misal var. Amma bizdə yəni heç 30%-dir, yox 7%-dir. Yəni biz inzibati bütövlükdə təşkilat üzrə 7%-dir. Yəni təşkilat üzrə bütöv toplam gələn gəlir deməzdim o iyanələrin, dövlət yardımı da toplam hamısı birlikdə, yəni təşkilatın topladığı pulun ancaq 7%-i bizim tutaq ki, maaşlarımıza, inzibati xərclərimizə, ofislərin kirayəsi və s. Yəni, bütün bu xidmətləri həyata keçirmək üçün təbii ki, xərc lazımdır. Bax belə, qalan təbii ki, uşaqların rifahına, uşaqların inkişafına xərclənir. Və gənclər evi inşallah oğlanlar üçün də biz tezliklə açacağıq. Bu ilə planlaşdırmışıq. Hələlik 10 illiyimiz var
irəlidə. Yəni, necə edirsiniz? Yer alırsınız, tikirsiniz belə çıxır, hə?
Bu tam tikilməmiş bir ev idi. Bəli, bəli, bəli. Yəni dövlətin doğrudan da kifayət qədər əsaslı bir yardımı var. Bizə, yəni biz buna güvənirik. Tutaq ki, birinci gənclər, ikinci gənclər evindən mən sırf təbii ki, mən ümumiyyətlə bu işlərlə sırf məşğul olmuram, amma xəbərim var. Çox güman ki, hazır bir ev alınacaq. Ola bilər ki, bu tutaq ki, yeni tikilmiş bir mənzildə də ola bilər, amma belə oldu ki, birinci gənclər evi uğurlu bir variant alındı. Bir şəxs öz həyət evini satırdı. Biz onu aldıq və davamını biz tikintini tamamladıq, təmir elədik. Bizim çox gözəl sponsorlarımız var. Mən onu mütləq deməsəm, yəni doğrudan ədalətsizliyi olar. Bizim Mobitel Nokia şirkəti bizim çox belə etibarlı sponsorumuzdur. Onlar bütün mebellə təmin elədilər. Bütün demək ev ləvazimatından təmin elədilər. İnanın ki, biz deməmişdən bunu elədilər. Özləri təşəbbüs verir. Onlar bizim bir layihəmizin baş sponsorlarıdır. Bizim Playbus layihəmiz var. Avtobusda səyyar, şən avtobus. Demək, o avtobusda səyyar belə bir sosial işçilərdir. Onlar gedirlər o yerlərə ki, əvvəllər qaşqın düşərgələrinə gedirdilər. İndi artıq daha çox internet məktəblərinin ərazilərinə gedirlər. Tutaq ki, uşaq sanatoriyalarının ərazilərinə gedirlər.
Və deyirsiniz orada?
Onlar gedirlər, təsəvvür eləyin ki, şən avtobus təkərlər üzərində gəlir ora. Uşaqları yığılır hamısını bir yerə. Belə massavik zateynik belə bir ifadə var idi. Onu kimi bir şey. Yığılır bir yerə və oyun vasitələri uşaqları marifləndirirlər. Tutaq ki, gigiyena qaydaları necə olmalı? Tutaq ki, tərbiyəli uşaq hansı şeylər əməl eləməli, hansı qaydalara əməl eləməlidir? Face painting ilə uşaqların üzünə şəkillər çəkirlər. Şənləndirirlər onları. Sonra lap balaca uşaqlarda motorikanın inkişafı üçün tutaq ki, nələrsə yapmaları eləyirlər. Belə şən əyləncəli bir oyunlardır. Uşaq şənlikləri təşkil edirlər bir sözlə. Çox faydalı bir layihədir açığı. Artıq 3 ilə yaxındır fəaliyyət göstərir və o layihəni də Mobitel şirkəti maliyyələşdirir, sağ olsunlar. Biz ümumiyyətlə sponsorlarımız çoxdur. Birini qoyub o birisinin adını çəkməsək ədalətsiz deyirlər. Ona görə də yaxşısı budur başqa mövzuya keçək. Hamısına minnətdarıq da oradan.
Bəli, bəli. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. İlhamiyə Rızaydı bu, əziz dinləyənlər. SOS Uşaq Kəndinin PR meneceri. Və verilişimizdə ictimai vəkili üzrə mütəxəssis Günel Səfərli iştirak eləyir. Həm də kəndin Gənclərin Resurs Mərkəzinin koordinatoru xanım Tahirova. Bax, uşaq gəldi, düşdü SOS Uşaq Kəndinə, deyilmi? Nədən başlayırsınız? Necə başlayırsınız onun təliminə, tərbiyəsinə? Necə uyğunlaşdırırsınız onu? Bilmirəm, hansınız cavab verəcəksiniz, hansınız?
Ümumiyyətlə, dinləyicilərdə vizual bir görüntü yaransın deyənə, deyim ki, SOS Uşaq Kəndləri yaşıllıqlar içində olan bir gözəl bir ərazidədir. Və
orada yəni, böyükdür mü ərazi?
Böyükdür, bəli, yəni, böyükdür. Yəni, kənd dağıdır. Kənddir, bəli.
Fidaxan, mütləq gərək bir gün sizə qonaq çağırır.
Bəli, çox gözəl yaşıllıqlar içində olan ayrı-ayrı hər bir ailənin evi var. Orada kəndin özünün ofisi var və orada işçilər var. Mən bunu bayaq demədim. Deməli, siz çox yaxşı sual verirsiniz. Uşaq bizə düşəndən sonra hər bir uşağın özünün fərdi inkişaf planı var. Yəni, hər bir körpədən tutmuş artıq 10 yaşına can deyək ki, olan uşaq gəlirsə, biz onların hər birinin fərdi inkişaf planını hazırlayırıq. Burada psixoloq, sosial işçi və pedagoq çox əsaslı yük düşür onlara ki, kimlər ki, o inkişaf planını yazır. Çünki ola bilər ki, elə uşaq ki, tutaq ki, o təhsilə marağı çox yoxdur. Hansısa bir sənət sahəsinə marağı var. Bu, hansısa peşəni seçmək istəyir. Biz onu hiss eləməliyik və fərdi inkişaf planı belədir ki, əvvəlcə ana tərəfindən tutulur bu. O hiss eləməlidir ki, bu uşağın marağı nəyədir, necə inkişaf eləyir, dərslərinə ümumiyyətlə nəzarət eləməlidir, necə gedir bu dərslərinə, marağı hansı sahədir və bu dialog keçməlidir sosial işçilər, psixoloqlar arasında və ümumi qiymətləndirilərək fərdi inkişaf planı olmalıdır hər birinin. Bu gənclər evində də var. Yəni axıracan biz aparanacan hər birinin özünün inkişaf planı olmalıdır və pillə-pillə o plana əməl edilməlidir. Və bu uşaq sözsüz ki, deyim sizə, çox maraqlı bizim çap olunmuş kitablarımız var. Məsələn, biz onu zaman-zaman oxuduq. Mən sizə deyim ki, mən də çox yeniyəm bu təşkilatda. Haradasa 8 ay olar ki, bu təşkilata qoşulmuşam. Çox maraqlı belə deyək ki, çap olunmuş materiallar var. Orada deyilir ki, uşaq gələndə, SOS Uşaq Kəndinə, çalışın onu hansısa bir əyləncə ilə qəbul eləyin, parti keçirin, hansısa xüsusi bir şey göstərin ki, xoş gəlmə mərasimi eləyin. Bizə də onlar aparılır. Yəni, biz uşaqlar deyək ki, yadırğamasın, öz təsənizə gətirində onların psixologiyasın ki, onlar o ailədən qopur və yaxud hansı ailədən gəldiyini biz hətta təsəvvür edirsə ki, bəlkə çox böyük bir risk qrupunda olan bir uşaq idi ki, o ailədə stres içində ola bilər, psixoloq ona xüsusi iş aparır, onu normal mühitə, ailəyə qəbul eləmək üçün, tam uyğunlaşması üçün müəyyən zaman lazımdır ki, burada biz ana ilə qarşılıqlı işlər aparırıq. Və onu da qeyd edeyim ki, bizdə bir məsələ də var ki, biz bacı qardaşları ayırmırıq. Yəni, biz ailə bütövlüyünü saxlamaq üçün çalışırıq ki, bacı və qardaşlar əgər gəlirsə bizə,
bir yerdə, deyək,
bir yerdə, bir ailədə olsunlar. Çünki onları ayırsaq, bu onların psixologiyası üçün də yaxşı olmaz. Əgər, amma yenə də, əgər yox, biraz yaşları böyükdürsə, onlar ayrı yaşamağı daha üstün tuturlarsa, bu da yenə psixoloq tərəfindən qiymətləndirilir, sosial işçi tərəfindən qiymətləndirilir, onu da ayıra bilərik. Çünki bizdə hər şey ona xidmət eləyir ki, uşaq daha mümbit şəraitdə, daha normal şəraitdə yetişsin. Və bu qiymətləndirmədə də müəyyən, deyək ki, alətlər var. Xüsusi alətlər var ki, o qiymətləndirmədə istifadə olunur. Yəni, sosial işi bilən insanlar, professional insanlar çalışır SOS Uşaq Kəndlərində ki, hansı ki bu alətlərdən istifadə edirlər. Hələ ki, şükür ki, uğurlu aparılır bu işlər və biz uğurun görürük, nəinki mənfi hallarıdır. Sözsüz ki, problem problemlər olur, problemsiz desək ki, hər şey güllük, gülistanlıqdır, sessiz kimi doğru olmaz, müəyyən problemlər olur, amma o problemlərin həllində yenə uşağa ən az zərər verə biləcək və uşağın rifahına əsasən müdafiə eləyə biləcək bir mexanizm işləyib hazırlayırıq ki, necə ki, uşaq daha bundan az zərərli çıxsın. Bu müxtəlif cür ola bilər, ta ki, elə uşaq var ki, gəlir bioloji ailəsini xahiş eləyir ki, biz ona kömək elə ki, bioloji ailəsini tapaq.
Və yaxud eləsi var. Var.
Bəli, bəli. Məsələn, belə hallarla, məsələn, mən deyim ki, mənim təcrübəmdə belə olur ki, mən birinci dəfə işə gələndə əsas uşaq kəndlərinə getdim, yəni kəndə Bakıya getdim və o həmin gün qızlardan biri gəlmişdi ki, onlara ictimai vəkillik daha çox biraz hüquq, müdafiə bu cür təsir bağışlayır. Xahiş eləmişdi ki, bəlkə siz xahiş eləyəsiz ki, Günəldə ola bilər ki, bizim mənim bioloji ailəmi tapmağa kömək eləsin və s. Yəni, bu da SOS-in fərqləndirən, məsələlərin fərqləndirən cəhət odur ki, biz marağındayıq, əgər uşaq istəyirsə, bioloji ailə ilə əlaqə saxlasın. Amma yenə də qiymətləndirmə ailədə aparır. Biz hiss eləsək ki, uşaqla ailənin əlaqə saxlaması uşağa ziyandırsa, biz uşaqla artıq fərqli iş aparacaq orada, fərqli yanaşma sərgiləyəcəyik. Çünki biz yenə də onların ailələrindən qopmağını istəmirik. Baxır yenə də uşaq hansı səbəbdən. Çünki bugün çox böyük problemlər var. Tutaq ki, biz ictimai vəkil olaraq bundan çox rastlaşırıq və deyək ki, biz belə bir qurumun üzvü ki, Child Protection Network-dür. Bu bir şəbəkədir, uşaq hüquqları müdafiəsi şəbəkəsidir. Məsələn, bugün çox sıx dialoq gedir bizdən ki, bizdə deyək ki, zorakılıq qurbanı olan uşaqlar haqqında hər hansı bir çıxış yolu, icra edici bir mexanizm yoxdur ki, bu uşaqlar müvəqqəti sığınacaq mərkəzlərində qalsınlar. Yoxdur bu mexanizm. Tutaq ki, ata və ana, hansısa bir valide uşağa zorakılıq eləyibsə və yaxud bu ən pis halda təcavüz eləyibsə, bu onunla bir evdə qalmaq məcburiyyətindədir. Ta ki, hansısa qərar veriləcək bundan. Bu cür çox problemlər var ki, biz fikirləşirik ki, bu cür problemlər haqqında da artıq SOS fikirləşməlidir. Ta ki, biz bu yaxınlarda keçid üçün transit deyək ki, bir house deyilən belə bir transit evləri hazırlayır ki, məsələn, ola bilər ki, valideyn tam olaraq uşağını vermək istəmir hansısa müəssisə və yaxud alternativ qayğı SOS-a. Müvəqqət olaraq o ailənin ayaqda durması üçün, hansısa psixoloji bir reabilitasiya alıb özünə gəlməsi üçün, iş tapması üçün, öz maddi vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün və yaxud ata-ana bəlkə ayrılır o prosesdə uşaq daha az ziyan almaq üçün o uşağın qala biləcəyi bir yerlər. Harada ki, o mərkəzdə. İnşallah bu gələcəkdə açılacaq, yəni gələn il üçün.
Yəni, planlaşdırır.
Bəli, layihə hazırdır, maliyyə ayrılıb, inşallah gələn ay, gələn il üçün bu nəzərdə tutulur, açılsın. Ümumiyyətlə, SOS-in baxanda çox ideyaları var, çox iş görmək istəyir. Və bunların hər birinə oturub biz birdən bir ağlımıza gəlmir, göydən düşmə olmur, sadəcə böyük bir araşdırma aparırlar. Uşaq hüquqları sahəsində araşdırma aparıldıqdan sonra və bu hər bir təşkilata belə bir verilib imkan ki, 3 ildən bir bu araşdırmanı aparsınlar ki, əslində analiz eləsinlər ki, real situasiya nədir, nələr çatışmır, qanunverici sahəsində nəsə çatışmasa, gəlin təşkilatlar birliklə yığışa bununla bağlı ictimai vəkillik kampaniyası aparaq və çalışaq ki, bu düzəlsin. Buna görə də SOS o çıxan araşdırmada olan problemləri həll etməyə çalışır. Əlbəttə ki, hamısını yox. Hansı ki, onun məqsədinə, məramına uyğundursa, onu həll etməyə bu vəyədə gəl şəkildə çalışır.
Yəni, ən çox nədə şəkildə çəkirsiniz? Yəni, bayaq dediniz problemlər olur. Yəni, nə olur sizin qarşınıza çıxan əngəllər? Nədir?
Ümumiyyətlə, bütövlükdə təşkilat olaraq mən deməzdim, elə ciddi problemlərimiz olur. Çünki biz problemləri həll etməyin mexanizmləri bizdə bəllidir. Yetər ki, onu həyata keçir. Çünki 132 ölkədir və bir-birimizdən təcrübə mübadiləsi sözsüz ki, biz aparırıq. Amma Günel dediyi problemlər, onu ailələrdən danışarkən söyləmişdi problemlər. Mən belə başa düşürəm ki, istənilən normal ailədə qarşı uşaqların keçid dövrü var, yeni yetməlik dövrü var. Uşaqların bəzi davranışlarında müəyyən problemlər deməzdim, bəlkə də bu çox normal bir şeydir. Oradan yetkinlik dövrü üçün çox təbii bir şeylərdir. Yəni, bunlarla işləmək doğrudan da çox çətin olur. Odur ki, bizim analarımız sadəcə, tutaq ki, xörək pişirim, uşağımın qayğısına qalım, iki dəfə can deyim gündə. Bununla kifayətlənmirlər. Sözsüz ki, biz onları da təminləndiririk. Çünki onlar əslində, pedaqoji işçilərdir. SOS ana, demək, əmək reyestrində bir iş olaraq təsdiq olunub artıq. Yəni, bu da bizim ictimai vəkilliyimizin bir qərarı.
qələbəsidir. Haqlıyam mən.
Yadımdan çıxmamışdı Uruşacan. Sos anla necə olur? Onu da sonra deyərsiniz. Birdən yadımdan çıxarım.
Hal-hazırda bu dəqiqə biz seçim aparırıq. Bizim demək...
Yəni, kriteriyalar nədir?
Kriteriyalar bundan ibarət
ki... Mən sos ana ola bilərəmmi?
Siz sos ana... Əslində siz çox gözəl bir ana ola bilərsiniz, amma bundan ötürü sizin uşaqlarla yaşamağınız gərəkdir və sizin ailəviz düşünmürəm ki, buna imkan verə öz uşaqlarımız.
Yəni, odur ki,
bəli, bəli. Daha çox, yəni biz onu şərt kimi qoymuruq. Elə qadın var ki, bizdə məsəl üçün Gəncədə çalışır. O onun ailəsi də var. Qızları böyüyüb ərə gedibdi. Çox cavan yaşında ailə qurubdu. Özü də
yaşlı deyil,
məsuliyyəti az olsun
yəni. Bəli, ailə məsuliyyəti az olsun. Göz arxada qalmasın daha çox bu uşaqlara. Nəinki söhbət emosional bağlılıqdan getmir, bağlana bilsin. Yəni artıq bu uşaqların həyatının planlaşdırmaq, evdarlığı aparılması, onların ev tapşırıqları da. Yəni, bütün hər tərəfli, yəni biz savadsız bir qadının öhdəsinə buraxmaq istəmirik. Bəli, burada yüksək ali təhsil tələb olunmasa da, pedagoji sahədə müəyyən iş təcrübəsi... Yəni,
bilikləri olmalıdır təbii ki,
Biliklər olsa çox gözəl olar. Təhsil olsa ondan da gözəl ola bilər. Təcrübə, amma əsası da təcrübədir. Yəni, biz belə bir şərt qoysaq ki, ailəsi olmasın, uşağı olmasın. Yaxşı, bunun uşağı yoxdur, ailəsi yoxdur. Bunun uşaqlarla ünsiyyət təcrübəsi də demək yoxdur. Və belə bir insanın uşaqların tutaq ki, gələcəkdə dil tapması çətin ola bilər. Bu da çox birə fərdi qaydada. Bəli, ümumi kriteriyalar var, amma fərdi qaydada. Həm də dərhal onları uşaqlarla bir ailəyə buraxmırıq ki, biz müəyyən bir sınaq dövrü var. O sınaq müddətində ən qədər təlimlər alırlar. Kənardan müşahidə edilir. Bu hamısını biz təşkil edirik onlar üçün bəli.
Kimlər vasitəsindən məsələn?
Pedaqoqlar vasitəsindən, psixoloqlar vasitəsindən.
Ölkədən seçilir.
Bəli, bəli.
Dəvət edirsiniz.
Bəli, bəli. Mütəxəssislərimiz var, ekspertlərimiz var. Yəni bizim tutaq ki, tərəfdaşlarımız var. Digər uşağa qayğı ilə, alternativ qayğı ilə məşğul olan müxtəlif istiqamətlərdən bunu araşdıran qeyri-hökumət təşkilatlarının mütəxəssisləri var, beynəlxalq təşkilatlarının mütəxəssisləri var. Yəni öz aramızda biz bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq. Bəli, onları dəvət edirik, onlar təlim keçirlər, təlimlənirlər. Həm də öz mütəxəssislərimizə təlimlənir, öz pedaqoqumuz,
sosial işlərimiz. Əsasən xüsusi modulları da var. Çünki bu artıq neçə illərdir fəaliyyət göstərən bir təşkilatdır. Onların xüsusi modulları var, analara yönəlik. Bir balaca onu unutmaq istəmiriz. Ana vəzifəsi ümumiyyətlə çox spesifik bir vəzifədir. Çünki uzun müddətli olmasını biz nəzərə alırıq. Çünki təsəvvürünüzə gətirin ki, uşağa gəlir və körpə yaşından ötgəşir və 10 yaşında desən ki, anan getdi. İşə, işdən çıxdı
və yaxud işdən çıxdı.
Bunun üçün biz işə götürəndə belə hallar bizdə çox-çox az və yaxud demək olar ki, olmayacaq qədər bir həddədir. Amma demək olmaz ki, ümumiyyətlə, böyük bir SOS beynəlxalq təşkilatı olmayıbdır. Belə hallar olur sözsüz ki. Və biz çalışırıq ki, bu işçiləri götürəndən artıq o problemin kökünü oradan həll eləyək ki, biz uzun müddətli və bir, çünki onlar intervüdən çox intervüdən keçir. Bir neçə etapdan keçirlər intervüdən. İntervüdə iştirak edən insanlar, psixoloqlar, sosioloqlar, onların qiymətləndirmə bacarığı çox yaxşıdır ki, bugünəcə belə hal çox az olur. Amma əgər olacaqsa da ona da hazırlıq mərhələsi var. Çünki bizdə orada yalnız analar, deyək ki, konkret 10 ana lazımsa 10 ana deyil. 10 ana və yaxud əlavə olaraq biz 2 ana hazırlıq prosesinə götürürük ki, onlar da potensial gələcək ana ola bilərlər. Və bizdə orada xala vəzifəsi də var ki, hansı ki anaya, bəli, biz ailə modelini
İkinci biraz... İkinci ana.
Xalalar gecə orada qalmırlar, yəni onlar
qalmırlar, ancaq kömək eləyirlər. Yəni, çünki təsəvvürünüzə gətirin ki, ən maksimum biz 6 uşaq veririk də. Maksimum, amma ki, 4-5 uşaq olur ailədə və özünüz bilirsiniz ki, uşağa baxmaq çox çətindir. Hər şeyin çatdırmaqdır, demək ki, yeməkdir, yığışdırmaqdır, onların təhsilidir və xalalar yardımcı bir qüvvə olaraq ona göndərilir ki, anaya kömək, dəstək göstərsin ki, uşaqların deyək ki, gündəlik qayğısını kömək eləsin anaya, yüngülləşdirsin.
Amma bu məyanaşı analar, xalalar həm də anaları əvəz edirlər, belə deyək. Tutaq ki, analar da orada demək, bütün sutka ərzində demək olar ki, işləyirlər. Əgər buna iş kimi yanaşsa, onların da istirahət etmək haqqı var, onların da istirahət günləri var. Və onlar istirahət günlərində öz qohumlarından, nə bilim, əzizlərindən, istədikləri kimi bu günü keçirə bilərlər. Amma sözsüz ki, onlar onun qayğısına qalmalıdır ki, bunlar olmadığı bir müddətdə uşaqların başlı başına deyirlər və s. Və o hallarda analar əvəz eləyir. Və yaxud anaların tutaq ki,
Məzuniyyət haqqı var təbii ki, sözsüz ki. Bizim analarımızın əksəriyyəti o məzuniyyət uşaqlarından keçirməyə sünnət verirlər. Həmişə saxlayırlar tətil vaxtını. Uşaqlarla bir yerdə başlarına yığılır uşaqlarını, gedirlər tətilə. Yəni biz onda qayğısına qalır, harda keçirəcəklər tətil, necə olacaq və s. Amma təklikdə keçirmək istəyi olarsa, o zaman da ana daha doğrusu xala ananı əvəz edir, gəlir uşaqlarla qalır həmin müddət ərzində. Ana qaydana kimi.
Biz uşaqların neçə yaşına qədər qalırsınız kəndində?
Təxminən 14 yaşından gənclər evinin benefisiarlarına çevrilir. O gənclər evinə gedirlər onlar. Baxın, məsəl üçün biz 14 yaşından da böyük olanlarımız var.
Neçə yaşdan götürürsünüz?
4-5 aylığından artıq götürür. Çox körpə uşaqları götürmürük. Çünki çox körpə uşağı xüsusi qayğı lazımdır. 4-5
çox körpədir. 4-5
aylıq. Bəli, körpədir. Amma yəni, ümumiyyətlə körpə uşağa baxmaq üçün yəni, bizdə o zaman gerek ailədə çox az uşaq olsun. Tutaq ki, 6 ailəli uşağa, 5 ailə, 5 uşağı olan ailəyə onu vermirik. Elə ailəyə veririk ki, orada uşaqların sayı seyrəkdir. Hə, yəni ki, doğrudan da daha çox qayğı. Demək olar ki, elə uşaqlar qayğıdan kənar qala bilərlər də. Əgər ancaq balaca uşaq. Təbii ki, alırıq, amma doğrusu elə də çox deyil. Bir dəqiqə bizim körpə uşağımız demək olar ki, yoxdur. Gəncədə var, bağça yaşlı uşaqlarımız. Bakı kəndində yoxdur. Böyüyüblər, uşaqlarımız hamısı böyüyüblər. Bilirsiniz, bəzən bir, burada belə bir, necə deyim sizə, təzadlı bir məsələ var. Biz istəyirik ki, uşaqlar ailələrdə qalsınlar. Digər tərəfdən bizim boş yerlərimiz olanda biz təəssüf hissi keçiririk. Çünki reallığı da görürük. Biz bilirik ki, qayğıya nə qədər ehtiyacı olan uşaqlar var. Küçələrdə ilə uşaqları görürük biz. Nə bilim, ailələrdə görürük uşaqları. Ona görə biz istəyirik ki, uşaqlar gəlsinlər, biz onlara qayğı göstərək. Əgər onlar normal həyat sürmürlərsə, normal qayğı göstərmirlərsə. Digər tərəfdən istəyirik ki, kəndlərimiz boşalsın. Uşaqlar hamısı ailələrdə olsun. Bu problem həll olsun. Bu biraz həkim-xəstə məsələsinə də oxşayır. Həkim həm bir tərəfdən istəyir ki, hamı sağalsın, digər tərəfdən özü işsiz qalmaq istəmir. Belə. Biz istəyərdik ki, işsiz qalaq, çünki ümumiyyətlə bizim strategiyamız elə qurulub ki, biz sabahları, əgər ümumiyyətlə bu problem həll olunsa, belə biz işsiz qalmayacağıq. Yəni, ailə tərkibində, tutaq ki, indidən elə biz preventiv layihələrimiz ki var, ailələrdə problemlər olur, müxtəlif problemlər və biz ona konsentrasiya olunacaq. Yəni, problemi beşiyindəcə həll etməkdən gedir. Söhbət. Yəni, daha çox ona konsentrasiya olunacaq.
İlham Erza, bax, tutaq ki, bayaq adını çəkdiyiniz Ülviyə Şimali Kipirdə Andalus Universitetini qurtarıb Bakıya döndü. Neçə ildən sonra? Nə olacaq Ülviyənin halı?
Bizdə ümumiyyətlə, bizim qayğı 4
modeldir. Yəni, sizə mi gələcək?
Bəli. Sos qayğısı 4 modeldən ibarətdir. Biri kənddə qayğı, yəni birinci mərhələ kənddə qayğı alır, ikinci mərhələ gənclər evində. Sonra gedir yarım müstəqil həyat. Yarım müstəqil həyat nədir? Demək, bunlar əgər əgər biz bunların iş problemlərinə də kömək etdik və yaxud bizim köməyimiz olmadan özləri həll etdilər, işləyirlərsə, demək onlar artıq gənclər evini tərk edə bilərlər. Amma real olaraq bəzən elə iş olur ki, tutaq ki 400 manatı maaş olan bir iş olsun, tutaq ki. Bunun da elə, tutaq ki, 200-ünü ya 300-ünü kirayəyə verdi, nə ilə dolanacaq? Sözsüz ki, buna yarım müstəqil həyat deyərlər və biz də burada iştirakimizi göstəririk. Biz
kömək
eləyirik, o tutaq ki, evin kirayə haqqının verilməsində və yaxud hansısa xidmətləri pulsuz almaqda, bu tibbi xidmət ola bilər, digər başqa kommunal xərclərinin tutaq ki, qarşılanması ola bilər. Bəli. Artıq, yəni, bu yarım müstəqil dördüncü demək dördüncü mərhələsi tam müstəqildir ki bunu biz deyə bilərik ki artıq bizsiz bu baş verir, amma burada artıq daha çox emosional belə deyək bağlardan söhbət gedə bilər onlar, çünki bizdə, bizim fəlsəfəmizdə də belədir ki, kənd evi onların istənilən anda qayıda biləcəkləri bir yerdir. Yəni, qalmaq üçün qayıtmasalar da qonaq gələ bilərlər. Tutaq ki, onlar da bizim müəyyən bir qayğılarımızın, problemlərimizin həllində iştirakçı ola bilərlər, könüllü kimi bizə kömək eləyə bilərlər. Yəni, müxtəlif formada onlar bizim bir ailənin üzvü olaraq qalırlar. Yəni, bu çox uzun müddətli, biz ona görə də öz qayğı modelimizdən danışanda mütləq vurğulayacağımız bir ifadə də var ki, bu uzun müddətli bir qayğı modelidir. Ona görə də biz əgər çox vaxt belə olur gəlir bir ailə tutaq ki deyir ki, hə, mən istəyirəm uşağımı sizə verəm, amma bir dəfəlik vermək istəmirəm ha. Biz deyirik ki, bəli biz də istəmirik ki bir dəfəlik siz uşağı tərk eləyəsiniz. Biz də bunun marağındayıq. Amma tutaq ki, bu istəyir bir aylıq, iki aylıq versin, geçsin öz problemlərini həlləsin ki, yox, bu yol verilməzdir. Nəyə görə yol verilməzdir? Əgər bu bunun problemi bir ay, iki aya həll olunasıdırsa, biz onu digər layihəmiz çərçivəsində həll etməyə kömək eləyərik. Tək uşaq ailə
ailəsini itirməsin. Bu bir. İkinci tərəfi də odur ki, bu necə deyirlər, oyuncaq deyil. Sən uşağı gətirdin, qoydun, sonra yenə də problemin ola bilər sənin. Heç kim sığortalanmayıbdır. Təzdən yenə qaytarıb qoyacaqsın. Bu uşağın hisslərlə oynamaq deməkdir. Biz bunların hamısını nəzərə alırıq və bunları nəzərə alırıq tək uşaq qəbulunda yox, həm də sos ananın işə götürülməsində.
İlham Rıza. Hocam bakı davam edirəz dinləyənlər. Mən indi prodüserimizdən xahiş eləyəcəm ki SMS-ləri versin. Mən SMS-lər var. Mən onu oxuyum, siz cavablayın. Daha sonra
telefon zəngləri də var mı?
Telefon zəngləri yəsən yoxdur. Azad Bakıdan yazır ki, bu kəndin internatdan fərqi nədir? Və niyə kənd adlanır?
Kənd adlanır ona görə ki, lokal olaraq kənd belə bir şəklində yaşayırlar. Amma fərqi həm də ondadır ki, demək, müəssisədə ana yoxdur. Müəssisədə uşaqların sayı çoxdur. Ümumiyyətlə, mən çox istəyərdim ki, bu suala Günel cavab versin, amma xanım da iştirak eləsin.
Xanım çox sakitdir.
Xanım həm sakitdir, həm də xanım özü internat məktəbindən, uşaq evindən yetirməsidir. Yəni, bəli, özü də indi o problemləri içdən bilən bir insandır.
Fərq mən elementar deyə bilərəm, biz bu yaxınlara təlim təşkil eləmişdik. Ora soc uşaqlarından da var gəlmişdilər və uşaq evi internatı bitirən uşaqlardan da gəlmişdilər. Və uşaq evi internatı bitirən uşaqlar onlara biraz qısqanclıq kimi baxırdılar ki, niyə görə sizdə hər şərait var, yəni sizin sabahınız üçün. Amma biz, məsəl üçün, uşaq evini bitirmişik və çıxmışıq və bilmirik hara gedək, nə edək və yəni şəbəkə olaraq indi açılıb şəbəkə, bir ildir. İndi tapılıb, haradasa nəyisə həll eləmək üçün. Amma yəni SOS-un əsas öhdəçiliyi ondadır ki, SOS uşaqları sabahları öz başına buraxmır ki, sən uşaq evini və yaxud hər hansı bir müəssisəni bitirdin və bununla da bu uşaq evinin qapıları bağlandı, hər bir münasibət qutardı. Yəni, qalırsan öz başına, şəxsən mənim başıma gələn bir şeydir ki, yəni uşaq evini bitirdin, düzdür, təhsilimi verdilər, sonra mənim artıq mən fikirləşdim. Harda qalacağım, harda yaşayacağım, ümumiyyətlə həyatda necə formalaşacağım. Seçim mənimdir. Yəni, mənim iradəm aciz olub, çox asan bir yola da gedə bilərdim. Və iradəmi möhkəm eləyib, çətin, çox çətin yola da getdim. Yəni, işləyirəm Allah'a şükür. Bugünkü uşaqlar hətta haradasa mənə baxırlar, deyilər. Hamısən şəbəkədə, şəbəkənin önəmli önəmə sezondadır ki, koordinator məhz uşaq evində onların içindən biri idi. Yəni, hər hansı bir sosial işçi, hər hansı bir insan deyil. Yəni, mən bugün koordinatorluğu eləyirəmcə, deməli, mən onları başa düşüb, onların haradasa problemini nəzərə alıb hər hansı bir işi görəcəm. Yəni, mən onlardan biriyəm, mən bilirəm onların hər birinin keçirdiyi hər bir hissi, hər bir baxışı, hər bir şeyi.
Mən çox üzr istəyirəm. Mən icazənizlə bir dəqiqləşdirici sual verim xanıma. Yəni, sizin işinizə qarışıram. Baxın, sonraki mərhələni dedi də xanım. Mən istəyirdim o proses olaraq müqayisə eləsin. SOS-da qalmaq necədir, nədir, yəni model olaraq internatda və yaxud uşaq evində yaşamaq necədir? Mən bilirəm ki, xanım özü çox nümunəvi bir uşaq evinin yetirməsidir, 3 nömrəli. Allah rəhmət eləsin Zöhrə xanıma, onun doğrudan ruhu şad olsun, doğrudan onun çox böyük xidmətləri var. Uşaq evinin məhz bu cür olmağının, mən bilirəm ki, elə də yəni çətinliklər görməyiblər, amma bununla belə müəssisədir ora. Bura ailə deyil. Və mən istəyərdim ki, o müqayisəni xanım özü aparsın.
Buyur xanım. Düzdür, vaxtımız lap azalıb amma.
Lap azalıb. ən böyük fərq ondadır ki, sən bir var 32 nəfərlə ümumi, yəni sənə fərdi yanaşma yoxdur. Sənin probleminə, sənin hər hansı bir yəni istəyə və fərdi yanaşma yoxdur. Ümumi 30 nəfərdir, yəni müəllimə tərbiyəçi istəsə belə sənə fərdi yanaşa bilməz. Amma sosial fərq ondadır ki, ana və 6 uşaq və uşağın hər bir hansı bir istəyini mi ana duya bilir. Yəni ana onu həyata keçirdə bilər. Belə ən azı ən
belə. Bax, sonuncu mesajı oxuyuram, qısa cavab istəyirəm. Azərbaycanda uşaqlar dövlət qayğısından məhrumdular. Pənah bizə yazır. Uşaqlar olan yad münasibətlə onlarda vətənə, dövlətə qarşı sevgi hissi yaratmaq olarmı, soruşur dinləyicimiz. Olarmı? Yad münasibətlə.
Əlbəttə olmaz. Doğma münasibətlə olar ancaq.
yad münasibətli.
Ümumiyyətlə bu məsələ belədir ki, bu bir bağlıca çox vaxtımız çox azdır. Çox azdır. Deyimsə ki, düzdür, bu və ya digər şəkildə ola bilsin ki, uşaq müdafiəsi sahəsində problemlər çoxdur. Bir ona görə ki, hələ indiyənəcən internatı bitirən, əgər bunu sadəcə demək olar ki, internatı bitirən, məsələn, bitirən gənclərin sonraki həyatını tənzimləyən heç bir mexanizm yoxdursa, artıq bu yad mexanizmi, yad münasibəti söyləmək olar. Amma biz əminik ki, məhz bu cür insanlar, bu cür müəssisələr o insanları ətrafına cəlb eləyərək bu münasibəti doğmalaşdıra bilər və onları da vətənpərvər, dövlətini sevən, vətənini sevən bir gənc kimi yetişdirə bilər.